extáze to bylo něco zatím, něco za jogou, že když totiž se dostane člověk za to první vyvanutí, tak zjistí, že se v něm narodilo lepší já, které je lepší v tom smyslu jenom, že je blíže té konečné pravdě. Že je blíže. Takže k ní má blíž a může přímněji informace získávat z toho nic. A to znamená, vane to k němu přímočařej, ne tolik přes ty smysly. Možná už má k dispozici jiné prostředky než smysly a rozum. Začne je vědomě používat, ne? A tím to nové já, které to musí praktikovat, který pomocí něho se to musí praktikovat, takže musí existovat, už se nikdy nevzdálí tolik od toho středu věčného, jako to první. Už to není tak beznadějná cesta, už je to přeci jenom točení se okolo kruhu. Už to není vyšlehnutí z toho, nějaká protuberance ven z toho středu, no, zářného. Nýbrž už se to točí kolem. Takže dejme tomu, že Kristus, když mluví o této fázi vývojové, tak mohl říct, a to je ta doba těch 3 let, toho učitelství, jestliže bych něco dělal pro sebe, nevěřte mě. To znamená, on nemohl se vzdálit, ani nechtěl, pochopitelně, od toho středu, ze kterého vědomně bral informace pro to, co má dělat. Čímž se zbavil veškerých starostí. Protože to, co potřeboval, se dovídal. To, co potřeboval pro funkci, jakou tam měl, se dovídal. Nevěděl všecko. On byl pořád menší než otec, jak o sobě říkal. Ale pro to, co potřeboval, věděl všecko. No a to ale není poslední fáze. Takže já bych to zkrátil, dlouhý povídání. Když to vezmu na svou zkušenost, tak první jáčko nepatrné, které se sotva zrodilo, chudák, a nemělo ještě ty tykadla všechny napřažené směrem k tomuto životu, bylo zmařeno 14-násobnou opakovanou operací, protože to nešlo asi najednou. Bylo mařeno v tom dotyku s tímto světem, trvale z toho bylo burcováno a snadno se zatím objevovalo něco, co emanuje, co přímo emanuje z toho nesmrtelného já. Jenomže to muselo projít lidským organismem a to mělo za následek, že z toho moc nezbylo. Jenom touha jednat správně. Že? Bylo to dost. Ovšem, nebylo toho tolik, abych já poznal, že je to boží vedení. To jsem vůbec nepoznal. Já se nevěřil, jak jsem si myslel na Boha. A byl jsem jim takhle krásně veden, přátelé. To bylo privilegium, ne? Já to vidím na svých vnoučatech, kde pak by mě napadlo jednat správně jim. To. Ale mě to nejenom napadlo, ale já jsem byl vlastně ve stavu, kde kdybych to byl nekonal, tak jsem byl vrcholně nešťasten. Protože mě to bylo uvádělo do života plného nejistot. Toto, co bych dělal bez té poslušnosti býval, o tom jsem věděl, jak to dopadne a proč to je. A tam jsem taky věděl, proč to je. A věděl jsem, že to dobře. A to byla to odpověď na to, proč. Že? Čili to byla absolutní jistota, že to, co dělám, dělám správně. Protože matka byla proti tomu a okolí bylo proti tomu, ne? Já jsem vám včera říkal, jestli přitom nebyla, tak já to tady opakovat, promiňte, že okolí mé matky jí napomínalo v mém předškolním věku, proč to dítě necháš pořád si hrát s těmi husami, s těmi slepicemi na tom břehu té řeky. Když se odnaučí česky. Ono tam štěbetá. Ne? Ono tam kdáká. Ne? Ono tam kikilíká. Ne? Ono se tam chová jako zvíře. prosím, matka mě napomínala a říkala, ty musíš především jednat s lidmi. Ty jsi člověk, ty nejsi zvíře. Ty se nesmíš zvrhnout do zvířecího života, by za chvilinku nás třeba nemělo rádo, tak jako ta zvířata, mě mezi nimi bylo lépe, než mezi těmi lidmi. A to nemůže, to nesmí nastat. To je teprve vysvětlení pozdější její, co já teďka tady vykládám, tak si to nepamatuju, jak mi to říkala, pochopitelně. Jenom vím, co mi v dospělém věcu, jak měla těžkost, jak mě jsem se potížený a mě dostala od těch zvířat. Ale jisto je jedno, že já jsem na to neuměl odpovědět, prostě mi zvířat je mi tak dobře. Já jsem říkal, maminko, neboj se, já tě nepřestanu mít rád, ale tento život, takhle jsem to samozřejmě neříkal, je pro mě životem šťastnějším než s tebou, ale s lidmi proto, že my si rozumíme ne tím, co říkají. Oni toho říkají málo, ale tím, co žijou. A oni žijou životem daleko bohatším než ty a než já, když jsem mimo ně. Oni mají možnost jít za tu svou hmotnou existenci, takhle jsem sám o sobě nemluvil, do stavu, já vám to jenom překládám do nynější češtiny a do svého nynějšího poznání, do stavu určitého poznání, které my lidé nemají, nemáme. A jaké je to poznání? Kam vstupujou? Kam se s nimi dostává? Já jsem říkal, to ti nemohu říct. Ale já to vím, že to je tak. Já jsem prostě přímo poznávající, s nima přímo poznávám, že oni to poznávají. Já vím, že to, co oni poznávají, tak já poznávám. A v tomto způsobu poznávání navíc, co lidé nemají, jsem jim bližší než lidem a oni mě. Rozumíte mě? No, tak zkrátka vidíte dobře, že ten první závan, nebo to první vyvanutí, jak já jsem zažíval, takhle jsem to zažíval postupně, jako ten Buddha nebo Kristus, jo, tak vysoce. Ale tak po malinkých krucích jsem vyvanoval ze sebe, jsem rozšiřoval svoje vědomí, tak abych to jednou mohl takhle pěkně vykládat, protože no to takhle fakticky s člověkem jde, ono to nejde tak klasicky podle Krista nebo podle Buddhy, protože to byli velikáni proti nám. A když jsem to 13,5 roku takhle pěstoval, no jsem těmi zvířaty, ne, už potom, protože já jsem si, jak jsem šel na prázdniny, tak jsem znovu navázal kontakty, ale to už nebylo ono, protože oni ze mě udělali civilizovaného člověka, lidé, jo, ty učitelé, kteří mě měli v ruce, to jim dalo práci, já jsem se taky hodně naplakal, ale způsob, že jsem mezi vámi jako kultivovaný člověk, to jsem velice dneska vděčen za to. Kdybych jako byl zůstal na té úrovni těch zvířat, tak jsem se hodil akorát na toho pastevce těch husí. Že by byl podivuhodným býval pastýřem, že by byl na ně kdákal, nebo já by co byděl, a oni by byli za mnou šli. Ne? Tak to by bylo uvádělo v údiv někoho možná. A ty zvířata ne, ty to brali přirozeně. Husy mě považovali za husu. Slepici mě považovali za slepici. Ne? A tak dále. Kočky za kočku. Ne? Si zapsané, ale tuhle ty mě tak nepovažovali. No a já to říkám proto, abyste viděli, že člověk v tom svém procesu vyvanutí mění jenom svoje jáčka za jáčka lepší, v tom smyslu lepší, blížší tomu středu. Pomalinku, řekl bych, nepatrnými kručky se přibližuje k tomu středu. Takže vy máte dojem, že se vůbec nějaká nová stavba nestaví. Vy mě říkáte všichni, jak je to možné, že s námi se toto neděje a že my nevidíme žádný pokrok. Já jsem taky těch prvních 13,5 let neviděl žádný pokrok. Neměl jsem nejmenší tušení, že najednou přede mnou bude stát věčná podstata Boží v těch 17 letech. Mezi 17. a 18. rokem přesně řečeno. A proč tam stále? No, to byl nějaký zázrak, vůbec ne. To byl přirozený důsledek toho, že se ve mně něco stavělo tou poslušností ne toho člověka, nýbrž toho, co z toho středu přímněji vyvanovávalo. Ne? A tam se staví prostě v každém z vás, jak mě potíráte svou vlastní vůli a držíte se nějakého zákona, který se si sami nevymyslí, třeba z křesťanské morálky, tak se ve vás něco buduje a jednoho dne vás to přemůže. A já si myslím, že vy nebudete muset, já jsem byl v tom smyslu partizánem, tak partizánsky na to jít. Budete-li mít dostatek trpělivosti, tak se dostanete daleko větším krokem kupředu než já. Jsem se dostal kupředu malými krůčky. V 17 letech jsem měl dojem, že jsem viděl Boha, neviděl jsem, neměl o tom představu. Setkal s Bohem tedy, lépe řečeno, a že to, co od něho vím, a to je, že mu mám patřit, jediný, co jsem věděl, že jemu náležím a ne tomuto světu. To byl jednostranný poznatek, přátelé. Já náležím tomuto světu taky a nesmí to být sedění na dvou židlích, ale já jsem si myslel, že tomu světu vůbec nepatřím. Jsem to vzal přímo čaře, tak jak to vyvanulo od tamtud, v té chvíli té extaze, v těch 17 letech. Já jsem tento svět potíral, já jsem z něho chtěl odejít. Ne? To jsou základní omily, kterých, jak já vidím, ke své velké radosti, se vy nikdy nedopustíte. Vy nebudete muset takovéto fázi poustevnickou vůbec projít. To je veliké plus. Co to křesťanským mystikům dalo za zdržovačku, že oni museli tím vším projít. No a já jsem tím procházel 8 dní, že, kdy mě matka musela krmit a napájet a tak dále. No a potom mě ještě musela asi 4 měsíce držet, abych vůbec ze školy nemusel odejít, protože já jsem začal najednou propadat. Jako tam ta dívenka, co jsem ji učil, jo, tehdy. A prostě byl jsem fanatikem, no ne ani tak fanatikem, jako jsem znal jinou zkušenost a neuměl jsem si ji správně vysvětlit. Všechno světské bylo pro mě bláto, ne? No, jak jsem mohl pohlídnout do knížky například. To nebylo možné. To je nepříkladné, vůbec nepříkladné. A teď, jenže mě to zachránilo. Na tom drobném kroku, který jsem udělal. A já si právě myslím, že vás čeká krok daleko větší. Aspoň ten, co já jsem zažil v tom koncentráku. Že totiž se najde příležitost, kdy celý váš život vyvane. Já mluvím pořád o tom vyvnutí, takhle zdlouhavě v takových kruzích, ano? Že najednou se ho vzdáte. On nemůže sám o sobě vyvanout. To není možné. Ani s řízením božím nějakým nemůže vyvanout. Vy musíte k tomu dát zvolení. Jestliže nepřivolíte, jako Panna Maria přivolila a tak dále, Ježíš Kristus musel přivolit se dostat. Všechno bylo přivolení. Jinak Ježíš musel přivolit, jo, dal mu to práci, aby přivolil být ukřižován, ale musel přivolit. Jde o nic jiného než přivolení na různém stupni vývojovém. A vždycky to musí být kvalitu vyšší, to přivolení. Mě tu nejvyšší kvalitu, jakou jsem předtím poznal, nepoznal předtím vlastně, bylo, že jsem se tam vzdal toho života bez lítosti, že se ho vzdávám. Já vás prosím, kdybyste náhodou umírali, tak tento veliký krok můžete udělat, když bez lítosti se vzdáte toho života. Bez lítosti se ho vzdávat. Ne lítosti. Jak se malinko politujete, tak jste se obrátili a dívali jste se na hořící město. Stali jste se slovným sloupem, a nebylo možnost, ať často jste byli v okamžiku smrti, s vámi hnout, ani Pán Bůh s vámi nehne, jo? A vy skameníte na tom místě. Tohle to je veliké plus, které jsem pochopil v tom koncentráku po tomhletom vyvanutí toho mého já, předposledního, které jsem zažil, neboť potom těch 5 měsíců tam ještě po tomto zážitku byl v tom koncentráku. Já jsem už vědomně z tohoto já používal jenom sílu přisluhovače. Jenom někoho, kdo nosí na stůl. Ale to, co na stole je, není ode mě. Je od toho, který to napekl, nebo který to peče, že? Nebo který to vaří. Takže když já jsem dělal dojem, že tam mám někoho v tom koncentráku rád, tak já jsem dobře věděl, že já jsem jenom prostředníkem, který to nosí na stůl, tu lásku Boží, kterou on peče, ustavičně pro nás připravuje. A jestliže jsem něco poznával, a to je dnešní stav věcí, tak není to, že bych já to poznával. Já to poznávám, ale já to jenom nosím na stůl, rozumíte? Mně to nedá nejmenší práci, já se tím nemusím zabývat, jak na to přijít, nebo jak to vynalézt, nebo mně to dá práci jenom to přeložit z jednoho stolu na druhý. To je překlad do češtiny, nic jiného. A ten mi dělá potíže samozřejmě, protože česky neovládám správně. Já to teďka vidím, když překládám z francouzštiny, mě dá čeština velikou práci. Té francouzštiny je detailně rozumím, ale není mi to nic platné, že nenajdu adekvátní výraz český. Já musím do slovníku a z pěti je čestě ty kaž, aha, to by tak přibližně bylo. Ne? Já se teďka už s tím překladem hraju, protože si říkám, mám dost času. No, a tak já prostě jsem tehdy poprvně v životě zjistil, že člověk je jenom podavačem. Že není tím, kdo ty věci vytváří. A že tím způsobem může se podílet na tvůrčí činnosti Boží. Nejen na tvůrčí činnosti Boží, to je málo, ale na jeho spasitelském úkolu, na jeho osvětitelském úkolu. A jsou to všechno jeho schopnosti a nikoliv naše nebo mé. To je jeho vůle, která se neprosazuje bohužel bez toho přivolení lidského. To přivolení lidské je nutné na každém stupni. Když nepřivolím, nic se z toho nedovíte, nic se nepodává. Já musím přivolit. Pana Maria, kdyby byla nepřivolila, tak se nic potom už dál nedělo. Ten Ježíš Kristus by se byl neobjevil tady, nebyl by nám toto poselství přines. Ale tam řada přivolení způsobila, že to dál pokračovalo. No a tak, když já jsem přivolil tom koncentráku, že tento život není můj, že mě nepatří, tak jsem konečně po 9 letech důsledně začal praktikovat v té chvíli to, co jsem měl od začátku už praktikovat, že tento život jsem měl beze zbytku odezdávat, ne v nějaké jenom koncentraci, v nějakém vnitřním stavu, nýbrž takový, jak je, s tou tělesností, ze vším prostě, ne v duši mé, v duši své se odezdávat Bohu, ale takhle, kompletně, celý. No, a kdyby to bylo jenom v tom těle, tak je to málo, pochopitelně, to musí být celý, bez lítosti. No, ale já vám řeknu, že jsem si potom myslel, že to je jako vrchol, co člověk může zažít. Ale jak vám říkám, není to pravda. Protože v jednom jsem se mýlil tehdy, že totiž je možný nějaký definitivní vrchol na této cestě. Není to pravda. Na této cestě je možno jenom dosahovat. Promiňte, že opakuju, co jsem včera říkal, protože Helenka tam nebyla. Tam je možno věčně dosahovat. A kdyby člověk jednou přestal dosahovat, tak má po definitivě tam v té oblasti toho poznání. Takže já například, když jsem třeba z toho koncentráku vyšel, já blout jsem si myslel, že mě pustili na svobodu. A to způsobilo, že jsem rázem zrušil tuto komunikaci s Bohem. Zrušil, ale totálně zrušil. Takže já jsem byl úplně na očka, řekl se, ejhle, tak ono to není definitivní stav. Když člověk, není to extatický stav, co jsem zažíval? jsem si říkal, to by mělo být to pravé, už ne. A procítil jsem, že to pravé není. Že nikde pro člověka není definitiva, když si řekne dost, teď jsem na vrcholu. Víte, toto asi ten Goethe krásně pochopil. Já ho považuji za velikého svěcence, když řekl o tom svém Faustovi, že ten Mefistofeles, ten čert, když se ho Faust ptal, a kdy jsi mě vedeš do pekla? A on říkal, tehdy, až se ti zalíbí v tom okamžiku, který právě budeš prožívat. Když budeš myslet, že je to konec, že to je vrchol. A do té doby nebo říkal, to je výborný. Mně se nic líbit nebude na tom světě, to všechno je málo. A pořád hrabal a hrabal, že jo. Až jednou se mu líbilo s tou marketkou, ne? A v tom tu byl satanášek a říkal, jsi můj. Jenže anděl mu říkal, kde pak? Není. Protože on do této chvíli se pořád snažil o něco nového. Tuto chvíli mu promíjíme. Protože on do této chvíli se snažil. A on se pořád snaží, ten je náš. A ne tvůj. Neboť peklo je to nesnažit se. Nejdá. Kdekoliv se zastavit na cestě. Kdekoliv se na cestě. To je peklo. To si nás bere peklo. Mě si je tehdy bralo peklo. Já jsem poznal tehdy, co je peklo. Poprvně v životě jsem vstoupil do pekel. To nepřeháním. Protože po tom stavu toho kvázi spojení věčného, co jsem zažíval, to bylo hotové. Peklo. To si nedete představit, co to už pro mě znamenalo za peklo, když já jsem z toho muza v 17 letech vstoupil do tohoto světa člověka odděleného od Boha. Ne? A jak jsem se k němu zase naspátek štval, abych k němu zase přišel, abych nebyl tady, svůj jenom. A to už tehdy bylo pro mě vězení v těch 17 letech. Velké vězení, co pro vás není tento svět s vězením. Ale pro mě bylo té chvíle vězením. Ale potom to bylo peklo, ne pouhé vězení. Takže já dneska mohu zodpovědně říci, že největší sebezapření, které Ježíš Kristus musel provést při svém vtělení, bylo to, že přišel do tohoto světa. Z toho stavu nebe. Já si myslím, že jsem v tom stavu nebe byl těch 5 měsíců. A jsem tam definitivně nějak. Tak. Žádná definitiva nikde není. Jenomže když člověk prožije něco ještě dalšího, o tom tady nebudu mluvit, tak potom i za tohoto života se mu může stát, že už odtamtud nejenom se mu nechce, ale že tam je tak blízko tomu středu, že ty odstředivé síly nemohou ho přemoci, nemohou v něm vzbudit ti klam, já jsem tady na svobodě. To je Mája pravá. A musí se toho středu držet. To zná, on k němu tíhne, my tomu říkáme, konverguje, že ano. K tomu středu takovým způsobem, že už není odklonu, to je plynulá křivka, že? Která tam k němu míří. Z toho už není vybočení, z toho už není vybočení. A to je bez otravy do věčnosti možné tohleto. Stále více se přibližovat, ale co na tom je důležité, stále více vědět, že já mám svůj dílčí úkol od toho Boha pocházející, který je dán tím, že mám svůj příbytek od věčnosti svůj příbytek u Boha, od věčnosti ho tam, ne, já jsem do něho vstoupil nějak to, ne. Když jsem si hlavně, že je opuštěn. A když jsem to něho vrátil, tak mám možnost toho příbytku působit. A je pro mě pochopitelné, že budu působit. Takže dejme tomu, takový svědci mě přesvědčují, že jsou dávno po smrti, třeba svatá Terezie, že on tam tu soustavně působí. Jenomže nesmíte na ní chtít, aby vás vůbec někdy vyslyšeli. Když to není ve vůli Boží. Kdyby totiž něco pro vás udělali a nebylo to ve vůli Boží, tak tu chvíli spadnou z toho svého stavu. To není žádná definitiva. Oni to nespadnou, protože oni to neudělají. Ale oni jsou tak dalece poslušní, že oni dělají jenom to, co je vůli Boží. Když se strefíte svojí prosbou vůči svatému, aby vám pomohl v něčem, třeba v poznání, v oblasti poznání nebo kdekoliv jinde, on vám okamžitě pomůže, je-li to pro vás únosné v tom stavu, v jakém jste, jestli nepadnete přitom, jestli nezhroutí se vaše zdejší existence tím závanem té věčnosti, jako se mohla zhroutit třeba v těch 17 letech u mě, málem by se byla zhroutila, já se nevohnout například fyzicky. No a tak tohleto, když už nehrozí, tak potom je možno v tomto stavu zůstávat bez těžkostí, bez nebezpečí, že se odtamtud nějak dostal naspátek a ten svatý může pomáhat tak daleko lépe než ten neosobní Bůh, protože má za sebou zkušenost z tohoto světa, kterou může do vás vetknout, do vašeho vědomí. Vy jste například, dejme tomu konkrétně svatou Terezii. Jdi do univerzitní knihovny, vem si tam Viaje de Perfección, strana 164 a najdi si tam kapitolu začínající tak a tak. Konec její je špatně, citovala španělsky, protože to bylo španělsky. Bo já jsem to tehdy nesměla tak napsat a nebyla jsem ani tak daleko jako později. Ten můj spis je po mnoha stránkách nedokonalý, ale ty máš zrovna tu tendenci tu chybu dělat a to bych byla nerada, kdybys to po mně opakoval, že já jsem tu chybu už nedělal vlivem toho Viaje de Perfección a vlivem toho, že jsem to v té univerzitní knihovně dokonce vepsal jejími slovy španělsky, přeškrtl jsem si to, oni na mě nedávali pozor, je to v tom výtisku pořád napsáno slovy svatý Terezy, jak to opravila, jo, v tom svým vydání posmrtem po několika stoletích. A tomu říkám konkrétní vedení, které by bylo nenastalo, kdyby například Ježíš nestoupil z toho stavu nebe sem na zem, on mohl konkrétně vést, konkrétně mohl přistoupit k člověku a odtamtud ho vedl. A ta svatá Terezie mohla konkrétně přistoupit ke mně, vědět, co mě tam chybí a že ve vůli Boží, abych tam nechyboval, že by to bylo zbytečné zdržování a tak mě odtamtud vyvedla. A nejenom jednou, ne? Tak... Ovšem, mělo by to nakonec dopadnout tak, že by nepotřebovala zas takhle osobně zakročovat, že by můj styk nebo náš styk s těmi svědci vypadal tak, že by plynule byl součástí, plynule součástí našeho poznání. Rozumíte? Že by to nebylo jako poznání svatý Terezie nebo nějakého Laoceho, ne. Že by to bylo poznání jako takové. Že by nebylo třeba rozlišovat, toto mě napověděla svatá Terezie, toto Laoce a toto Pán Bůh, nebo tak nějak, to ne. Aby to bylo trvalé žití ve stavu poznání. Ono totiž potom záleží na tom, jakým způsobem se do toho člověk dostal. Já přes existenci. Protože ty lékaři už se ucházeli o mou existenci tím, že bezostyšně mě týrali, že ano, v tom útlém mládí. A o tu existenci mě šlo i v těch 17 letech, i z těch 26 letech, i v těch 39 letech. Tam mě šlo pořád o existenci. Čili přes existenční systém. A to je jeden z těch tří systémů, který působí na člověka. Existence, láska a poznání. Že? Tak u mě vždycky tyto dvě láska a poznání vázly oproti té existenční stránce. Ta byla na výši. Vždycky na výši. Takže já nejsem pořád na výši v tom smyslu těch ostatních dvou prvků a myslím, že v té existenční jsem trošku dál, ale trošku dál. Kdyby si myslel, že jsem na konci, také na té věčnosti, tak by byla chyba, také na té věčnosti člověk i v tom existenci musí pořád se přibližovat k Bohu, rozumíte mě? To musí plynulé po všech těch stránkách. Tak to vypadá na věčnosti a tak už dneska bych neodporoval babičce jako tehdy, že do nebe nechci, protože tam bude strašná otrava dívat se na Pána Boha, na jeho svatý. Jo, takhle pojatý náboženství od té mý babičky způsobil, že já jsem rázem přestal na to věřit. Protože jsem z toho měl strach. Strach. Panický strach. Takhle bych já měl skončit. V tomto nebi bych já měl skončit. To je nesprávné. To bude všechno možné, abych v tomto nebi vašem nebyl. A proto, když já nebudu věřit na toho vašeho Pána Boha, tak to bude v nejlepším pořádku. A k tomu mě dával toho vnitřní poznání, co je správné, mě dalo placet. To mě říkalo, to je správné, ty nevěř na toho Boha. Tak já jsem nepotřeboval věřit. To je 17 let. A já jsem mu věřil, řekl bych, láskou. A já jsem nevěděl, že ho miluju. Já jsem nevěděl, že ta pravá láska není láska srdce. Myslím, že to láska, o které mluvíš, když se zmiňovat, budeš z celého srdce svého, z celé duše své, ze vší síly své a tak dále, že? Protože musel jsem do toho vložit všechny svoje životní schopnosti, kolikrát, abych poslechl, přestože moje tělo chtělo na mě něco jiného. Protože jsem se normálně vyvíjel jako všichni ostatní lidé. Já jsem v těch 14 nebo 15 nebo 16 letech byl člověkem taky pohlavně dospělým, že? A taky jsem si chtěl na tom světě užívat. A já jsem věděl, že je to nesprávné. A si představte, jaká to musela být obrovská síla z druhé strany, když jsem tomu odolal. To jsem nebyl já. To byla jeho síla, že? A musím říct, že nebýt této pomoci, že jsem se tak rychle přes tohleto nepřešplhal. Že ze mě by byl býval v těch 17 letech se nestal svatý. Já se stal podle těch dimenzí křesťanských svatým. A to takhle jsem se považoval. Ne? A jsem rád, že jsem s tím svatým přestal být v těch 26 letech. Že dneska svatým nejsem. Protože to není žádná definitiva, ta svatost. To je úžasné provizorium a já bych to vysvětlil asi zase, promiňte mě, tím známým, pořád říkám, přirovnáním o tom poustevníku Antonínovi, jeden z prvních poustevníků, když mu kladli otázku, proč ty, tak starý člověk, jsi schopen pořád tak živě za tím svým Bohem jít. A on říkal, jedině proto, že nevzpomínám, na co se má zapomenout. A to je, že jsem včera taky k tomu Bohu šel. Já jdu dneska poprvně. Nikdy jsem k němu nešel. To není v mé mysli. Když taková myšlenka na mě vstoupí, tak vím, že je nepravá. Že je to něco, co mě je cizí a co mě uvrhuje do vězení. Já musím, chci-li svobodně k němu jít, dneska znovu začínat. Nejenom proto se dožil on 105 let v úplné svěžesti, ale proto, že opravdu jako paní Kamenická byl označen číslem 105. Desítka, to znamená spojení Boha s člověkem. Je povýšena 105 celých, protože za ním je pětka pomáhání člověku. Pětka, to je v těch jeho pět smyslů, to je symbol člověka v těch jeho pěti smyslech. Jestliže člověk si to nechává to své poznání jenom pro sebe, nejbrž jde s tím mezi lidi a toto jsem se dostal konečně k tomu, v té pravé podstatě vymazání jako Buddha. Jde, ona svým způsobem jde jiným způsobem než Buddha, nižším třeba, ne? A je Buddha v té chvíli poznal, že tou svou desítkou, s tím spojením s Bohem, tou nulou, že se spojila s tím, tou jedničkou, musí jít mezi lidi, že jeho život musí být milosrdný vůči lidem a smilovný, jako je smilovný život boží v člověku a tak dále. A proto od té chvíli kázal tu střední cestu a neustal až do smrti. Ne? No a takže ta paní Kamenická si myslela, že bude do 105 let živa, to není pravda. To, když ten Kristus řekl tomu dotyčnému, tohle to pro ní, Skázal, řekni to jí. A ona si s tím přišla se na mě. Já jsem říkal, že pak 105 let tady nebudete. Starší tak dlouho nebudete. Ale ono si vás zveme od vašeho pracovního stolu, protože vy musíte, jestliže chcete být při tom svým způsobu poznání, které je u ní strašně malé, tam to vázne po stránce poznání, protože máte pořád té bytnosti těch lidí, že? To není divu, to není jejich chyba. Když chcete být až do konce s ním spojená, tak musíte konat 105. Pro lidi. To musí dělat. Tak znamená, vypadnete u toho. Ale budeme mít dojem, lidi budou mít dojem, že jste padla při tom, ale jste se spojila s Bohem, víte? Tak to je těch vašich 105. Ona řekla, kde já bych na to bývala přišla? No samozřejmě na to já nepotřebuji přijít, protože to vím, co je 105. Už od toho, toho Antonína Poustevníka, ne? Tam to bylo 105. I tým jeho, i délkou života, to bylo náznázorněno, co to vlastně dělal. Abychom my, kteří známe symboliku čísel, si dovedli s tím poradit, co máme dělat my. Každý den znovu. To je báječná věc na doplněk toho Lutera, co on nevěděl, že? Nejenom zasadit strom. To je, je to všechno v pořádku, co řekl. Ale nikdy jsem ho nezastavil. To už tam, nikdy jsem ho už nepostavil, nikdy jsem ho nezasadil. Nikdy jsem ho nezasadil. První strom, který zasazuje, zasazuje ten strom, který v okamžiku smrti zasazuje. Jo? Takže podle mého názoru, dneska vidím, že chybného, okamžik smrti byl ten, kdy mě ten SS-man měl zabít, ne? Podle mého názoru. To byl okamžik smrti. Dokonalý okamžik smrti, protože já jsem ten život vzdal, tak jak se má vzdávat, bez lítosti. Toto, když uděláte, tak uděláte rázem ten velký skok a nemusíte ty malinký skok, jako jsem dělal po těch 3,5 letech svého života, po 17. To vůbec o tom nemůžete mít pálu a můžete mít dojem, že se nic neděje. Ale jestliže tenhle ten skok provedete, tak se dělo, tak víte, že se něco dělo a ono se děje, ono se staví bez vašeho vědomí. Teď si jenom představte, kdybyste byli při každém pokládání kamene. Jak kladete na sebe jeden kámen za druhým, kdybyste o tom věděli, tak by se divili, jaká je to úžasně velká a nádherná stavba. Mohlo by se co chvíli stát, že byste řekli dost, tomu se dá přeci bydlet. A zabydlili byste se na mostě. Kdykoliv se zabydlíte na mostě, nepřejdete do věčnosti. Takže je to veliká milost, že nevidíte tohleto kladení kamenů. Že jsem já to viděl a jsem to přežil, to je jenom proto, že mám úkol to přežít. Že mám úkol na tyto věci ukázat, aby se lidi nedopustili té, že chyby, jako jsem se dopouštěl já, nebo chtěl se jí dopustit. Já jsem na každém tom stupni viděl vrchol a tam to jsem zavrhl předešle. Neprávem jsem to předešle zavrhl. Jsem si říkal, základy, které jsem postavil, no to nic není, to, v tom se nedá bydlet. A tuhle to jo, to už se dá v tom bydlet, to je chyba, všechno je chybné, ale bylo to nutné, tato relativní pravda, abych ji takhle býval špatně chápal. Ale pro vás to není, vy se takhle zdržovat nemusíte. Proto jsem tady já, aby se vy nezdržovali. Já totiž nepovažuji vás za někoho jiného, než za sebe. Jo? Jenomže za sebe takového, který nemusí dělat ty chyby, co jsem dělal, co dělalo tohleto tělo. S tím rozumem a s těmi schopnostmi, které má nebo nemá.
Dobře, přijímám tvůj rozsudek a opakuji otázku špatně položenou.
No tak, říkáš to mírně vůči sobě. No, dobře.
Jestliže bereme smrt jako děj, tak to můžeme brát jenom z našeho hlediska. Z hlediska člověka, z hlediska času, časoprostoru. Zatímco z hlediska věčnosti je stále...
Je srbínos. To je tak špatně všecko.
Tam nemůže existovat okamžik smrti, proto taky třeba, já nevím, to rozptýlení třeba toho astrálu, nebo tak to není něco, co je z hlediska věčnosti v čase. To je bezčasové děje. Zatímco my to vidíme jako, já nevím, ten 89 dní, nebo my zraky, já nevím, jak dlouho to odkládá ty schránky a podobně. Já nevím, já
tak mám otázka je doložena.
Ne, otázka je špatně položena.
Ne, a je už ale u konce, jo?
No, tak špatně u konce.
Dobře, v pořádku, já na ně odpovídám. Prosím vás, v této otázce chybí jedna základní stránka poznání. Že ustavičně, aby mohl děj a čas probíhat, aby něco v časoprostoru mohlo probíhat jako děj, čemu říkáme děj, třeba smrt je taky děj, ne? V tomto smyslu to probíhá v časoprostoru. K tomu je třeba, aby také do toho pořád emanovalo to věčné. To je nutné. Čili oddělit to věčné od toho časoprostorového je nemožné, protože byste hned degradovali to časoprostorové jako neexistující. Nic, do čeho by pořád neinvestoval Bůh i do okamžiku smrti, by nemohlo být, smrt by nemohla nastat, kdyby Bůh přitom nebyl svou emanací. Jo? Čili nedůsledně tady té otázce je nedbáno, prostě je prakticky vůbec nedbáno, že do všeho se vtěluje ustavičně Bůh. Do každého děje například. I do děje té smrti. Takže oddělit nějak to věčné, co v tom je, od toho časoprostorového, to znamená už vyvanutého, už přetransformovaného, není možné. Jenomže v okamžiku smrti se děje něco, co bych já nazval přechodem mezi stupni. Já to přirovnám k něčemu, co bude kulhat na jednu nohu, ale přeci je to dost blízké pravdě. Když totiž teď nám nesvítí tahle ta žárovka, protože je to vypnuto. A já to zapnu. Dejme tomu, že by to nebyla pouhá žárovka. Jedna. Že by to byl přepínač. Že by se tam dalo zapnout jedna žárovka, dvě žárovky, tři žárovky, ne? Takže já byl takový přepínač a měl tenhle ten život k dispozici, ten pozemský, tak mám přepnuto třeba na dvě žárovky. Ano? Okamžik smrti vypadá tak, že se přepíná ze dvou žárovek na jednu. Rozumíte? Ze dvou žárovek na jednu. A v tom okamžiku toho přepínání se zruší ten proud do těch dvou na moment a přejde se do toho proudu jenom na jednu žárovku. Mezitím je nic. Tam proud nejde. Jo? To, že tam nejde, to je přímé působení té věčnosti, které tam má svou prostoru. Jinak my, dokud svítíme na dvě žárovky, nedáme možnost tomu Bohu přímo působit. A jakmile nastává ten přechod do té smrti, do jiného života o jedné žárovce, ne? Tak ať chceme nebo nechceme, ať víme nebo nechceme, jinak by to nenastalo, tento přechod, kdyby se tam neobjevilo nic. Takže se tam objevuje Bůh. U lidí, kde to přepnutí trvá, řekl bych, nebo existuje tak dokonale, nebo trvá tak dlouho, jak chcete, u každého to musí být z jiných principů, na jiném místě a jinak postaveno, tak ten Bůh se projeví dost jasně. Já bych se tady všiml třeba z těch chvilkových poznatků, které měli svědkové Moodyho, že někomu se tento moment přechodu do jiného života než tohoto, do jiného světla, jevil jako žluté světlo třeba. To je to, že oni se dostali na jinou úroveň v tom okamžiku, než jiný pacient, který toto vidění neměl. A než zase jiný pacient, který měl vidění bílého světla. A než jiný pacient, který si vůbec nic nepamatoval, že ano. Nevím, který z nich byl na tom líp, ale to tady nebudeme řešit. Ale není smrt pro každého jako vystřížená z jednoho obrázku, pro každého je něčím jiným, že? Ale společné zůstává to, že to přechod z jedné úrovně vědomí na jinou úroveň vědomí a že přitom musí být přímé přepnutí od Boha. Jo? To nic přitom musí fungovat daleko přímněji, než teď. Teď může fungovat prostředím těch dvou žárovek. Potom prostředím té jedné žárovky. A mezi tím prostřednictvím toho nic tam funguje. Rozumíte? A to může být pro člověka, který je odevzdán Bohu s jistým životem, okamžikem vítězství. Neboť on v tom nic zůstane. Rozumíte? Ale jakmile je to nepravý způsob přechodu, že on přejde ze dvou žárovek na jednu, nebo z jedné na tři, na čtyři, na pět, to znamená do nějakého ráje, tak je to všechno špatně. No, takže já bych na to odpověděl, že není možno oddělovat z žádného momentu z našeho života to věčné. To tam pořád hraje tajnou roli, ale tak důležitou, že bez toho, co z toho vyplnulo, by to mohlo existovat všecko. Ale bez toho, z čeho to vyplývá, to existovat nic nemůže. Ano? Čiže ani okamžik smrti nemůže existovat bez toho, že to vyplývá pořád z toho působení Božího. Stačí to?